Jamen, jeg føler mig meget privilegeret, at jeg kan få lov til at dele nogle af de ting, som ligger mig på hjertet. Så hele den her uge, så har jeg bedt Gud om, hvad det er, jeg skulle dele. Og jeg kom til at tænke på, at mit liv, det har været meget med utrolig mange skift hele tiden. Næsten da jeg blev født, og forskellige steder, min familie boede i København, og nu er vi også kommet til Jylland. Men det er rigtigt, at i hele det her liv, hvor at Gud også har kaldet mig til at være i mission i Albanien, i Holland, og nu i Indonesien, at nogle gange, så kunne jeg godt være bange for at miste mine rødder, eller blive forvirret over, hvem er jeg? Hele tiden at skulle introducere mig selv til nye mennesker, nye situationer, nye kulturer, nye sprog. Og hvem er så jeg? Hvad er det jeg kommer og giver? Hvad er det jeg bringer der hvor Gud han har kaldet mig til at gå? Og jeg vidste ikke at Cecilie var kommet her i dag, men alt det du har sagt, det banker i mit hjerte. Og jeg vil sige at alle de eksempler på hvordan man kan studere Guds ord, dem har jeg prøvet rigtig mange af dem, og det har været sådan en inspiration. Så jeg vil bare fortsætte ud af det, som du har sagt, og sige, at det er Gud, der har også lagt det her til rette. Fordi at det, der er igennem hele mit liv, det, der er Guds stærke fundament i mit liv, det har været hans ord. Helt da jeg blev født, og da jeg voksede op, så næsten hver eneste morgen, så har min far læst Bibelen, og sammen har vi læst Guds ord. Sammen, inden vi skulle afsted i skole. Og vi skulle lige have det sidste kapitel med, inden at, jeg kan huske, at vi boede i Albertslund på Vestegnen. Vi skulle lige have det sidste ord i Bibelen, og så var det afsted på cyklen, ned til stationen, hu hej vilde dyr, og så kastede vi os ind i toget på vej til skolen. Men det her fundament i vores liv, som vi voksede op med som børn hos min mor og far, at det er blevet til et stærkt fundament i mit liv, at jeg må have Guds ord som mit anker, min rettesnor for mit liv. At jeg må vide, at det er Guds ord, at det er sandt, fordi at det viser mig, hvem Gud er. Og som Cecilie sagde, Gud lyver ikke. Gud lyver ikke om, hvem han er, om hvem vi er. Og det har været sådan et meget, meget stærkt fundament i mit liv. Og jeg har sådan et livsvers, som jeg tit tænker på, når jeg er i en rigtig svær situation i mit liv, så kommer jeg tilbage til det livsvers, jeg har for mit liv. Og det står i salme 73, vers 28. Men at være Gud nær er min lykke. Jeg tager min tilflugt til Gud Herren, så jeg kan fortælle om alle dine gerninger. Og jeg vil sige, at det har været mit fundament, at jeg vil være tæt på Gud. Jeg vil ikke have, at Gud skal være langt væk. Jeg vil ikke have, at jeg skal være langt væk fra Gud. Men at Gud hele tiden må være tæt på mig, og jeg må være tæt på Gud. At jeg ikke kun ved om, hvem Gud er, men at jeg kender Gud. Nu arbejder jeg med ungdom og opgave, og vores motto det er at kende Gud og gøre ham kendt. Men før at jeg kendte ungdom og opgave, så kendte jeg Gud, fordi jeg voksede op i en familie, som lærte mig at kende Gud. Og når jeg kender Gud, og når jeg læser i hans ord hver eneste dag, så bliver det her stærke fundament i mit liv. Jeg kan huske, at da jeg blev sendt til Albanien, så en af de opgaver, vi fik, det var at starte en ny menighed op i bjergene. At bringe Guds ord helt op i bjergene. Og Det var faktisk meget farligt at køre på de veje. Mange gange, rigtig mange ulykker var der på de bjerge. Gud har kaldet os til det her sted. Og jeg kan huske en morgen, som jeg ofte gør. Jeg læser Guds ord, og så går jeg en tur, og så snakker jeg med Gud. Når jeg beder, kan jeg godt lide at gå. Så kan jeg samle mine tanker. Jeg kan høre fuglene synge. Og i den her by, Bajdomturi, kunne jeg høre hundene gjalle og løbe efter os. Og fuldstændig være omgivet af de her fantastiske bjerge. Det er simpelthen bare det smukkeste sted på jorden. Og så lige pludselig så kom jeg til at tænke, Gud, her er jeg sammen med mit lille team. Vi var 5, 6, 7, 8 mennesker. Vi er de eneste på det her tidspunkt, som kender dig. Der er ikke nogen andre, der kender dig. Og nu skal jeg begynde at fortælle om, hvem du er. Hvordan kan jeg vide, at jeg ved, hvem du er? Hvad nu, hvis jeg siger noget forkert? Hvad nu, hvis jeg fortæller noget forkert om, hvem du er? Hvordan skal de så lære dig at kende? Og jeg måtte bare ydmyge mig og foran Gud, og jeg må bare sige, Gud, nu må du holde mig fast ved dit ord. Jeg stoler på, at det, du har lært mig, fra da jeg var hjemme hos min mor og far, og til jeg voksede op som et ungt menneske, og nu er jeg her på det her sted, at det er sandt, og det holder. Og det gjorde det. Det holdt, og det er det fundament, der er i mit liv, at jeg ved, hvad Guds ord siger, og derfor så kan jeg give det videre til andre. Og i det øjeblik også, hvor skønt det var, at vi sammen med mine venner, der også i Albanien, kunne få lov til at læse Guds ord sammen. Så jeg lærte albansk, og vi fik fat i de albanske bibler. Og jeg kunne dårligt nok tale albansk, men det jeg kunne, det var, at jeg kunne sige, at i dag skal vi læse det her fra Bibelen, og vi skal åbne det her stykke i Bibelen, og nu kan vi begynde at læse sammen, og kan du læse for mig? Og så kunne vi så begynde at snakke sammen. Og den her glæde i hele mit liv, udover Guds ord, så elsker jeg at lære kultur at kende. Jeg elsker at lære sprog. Jeg elsker at være i stand til at kommunikere på det sprog, som folk de taler rundt omkring mig. Så jeg elsker, at jeg kunne få lov til at lære albansk. Jeg kunne få lov til at lære indonesisk og tale om Guds ord på deres eget sprog. Og jeg kom også til at tænke, at sådan er det også for os. At Gud han taler til os på det sprog, sådan som vi kan forstå det. Og det bliver han ved med igennem hele vores liv. Jeg kan faktisk også huske nogle af de meget første børnebibler, jeg har haft. Det her om den gode hyrde. Og så når man rører ved den på forsiden, så er der sådan en blød for bamse noget der. Og når man åbner den ind i, så er der noget, der piver, man kan trykke på. Så de her bibler for de små børn, som bringer Guds ord tæt. Men også, ligesom vi vokser op, at vi læser Guds ord, også sådan, som at det er noget, der taler til os, som inspirerer os. Vi er så privilegerede, at der er så mange oversættelser, så mange forskellige bibler. Og må Gud inspirere os til hele tiden, at holde fast ved hans ord. En ting, jeg også vil sige, det her med at lære Gud at kende, det er også, at hvem han er. Da jeg kom til Indonesien, så talte Gud meget klart til mig om, at han er en Gud, som er nådig. Han siger i Romerne 9:15, jeg forbarmer mig over, hvem jeg vil, og jeg viser noget mod, hvem jeg vil. Så afhænger det altså ikke af menneskers vilje eller stræben, men af Guds barmhjertighed. Og Gud, igennem hele historien, så har Gud altid været nådig og barmhjertig. Når jeg er rundt omkring, også i Indonesien, lige meget hvor jeg kommer hen, så er det meget, man bliver bombarderet med meninger om de ting, der sker omkring os. Og jeg kan også have mine egne meninger om, hvad jeg synes, der sker omkring mig. Men det, der er vigtigst, det er ikke min egen mening. Det handler ikke om mig, men det handler om, hvem Gud er. Og hvad Gud vil gøre i det sted. Og jeg tænker, at den her verden, den er ikke blevet nemmere med de her sociale medier, som vi bliver bombarderet konstant. Men at vi må lægge vores egne meninger til side, og vi må sige, hvad er det, Gud mener? Og hele tiden komme tilbage til hans ord, og komme tilbage til, hvem han er. Og komme tilbage til, hvad det er, han vil. Og det er også det, at jeg, Gud, han har givet mig selv noget, og jeg har selv fundet barmhjertighed og tilgivelse hos Gud. At jeg er ikke perfekt, men jeg ved, at Gud, han er den, som har tilgivet mig, og jeg ved, at Gud, han er den, som har givet mig noget. Og derfor kan jeg også give noget og barmhjertighed til andre, når jeg selv har oplevet det i mit eget liv. At det, jeg giver videre til andre, det er ikke en teori, men det er noget, som jeg selv har oplevet i mit eget liv. Så jeg kan opleve mange forskellige tjenester, mange forskellige måder at række ud til mennesker på. Men det, der er vigtigst for mig, det er, at jeg kender Gud, jeg kender hans ord, og jeg ved, hvem han er. Og at jeg i mit eget liv oplever, hvem Gud han er. At det, jeg giver videre til andre, at det er noget, jeg selv har oplevet i mit eget liv. Så det vil jeg opmuntre jer med. Amen.
Ja, tak fordi jeg måtte komme i dag. Ja, som sagt, så hedder jeg Anne-Lisette. Jeg er 45 år. Gift og har 2 voksne børn. Voksne og voksne, ja. Alt er relativt, er det ikke sådan? Og så er jeg faktisk også ungdomsleder her i kirken, sammen med 5 andre fantastiske mennesker. Jeg vil rigtig gerne starte med at... Kan vi få billedet op? Tak. Jeg vil gerne lige starte med at fortælle en vittighed. Jeg ved ikke, om I kan se, hvad der forestiller på billedet. Det er Bethesda-dam. Det var sådan, at der sad en lam mand ved Bethesda-dam. Og der har siddet mange syge mennesker ved Bethesda-dam. Og den her mand her, han var så ked af det, fordi han kunne aldrig nå ned i det her vand, når englen kom. Og så tænkte han, hvad gør han? Så han spurgte sine venner, om han ikke var sød, og om de ikke var søde at hjælpe ham. Og han var jo så privilegeret, den her mand, at han havde en kørestol. Udfordringen var bare, at den var gammel og slidt, og fungerede ikke rigtigt, så han kunne ikke så hurtigt komme ned i det her vand. Så hans venner siger, selvfølgelig vil vi hjælpe dig. Og de venter, de venter, venter. Og så kan de se, at englen kommer. Og de her venner, de løber, skubber. Manden ned i vandet, og op igen på den anden side. Og så vennerne siger, ej, er der sket noget? Kan du mærke, er du blevet rask? Og ham, den lamme mand, nej, han kunne ikke bevæge benene. Nå, kigger de lidt rundt. Så opdager de, at kørestolen har fået 2 helt nye dæk. Ja, sådan er det nogle gange. Gud, han virker på mysteriske måder. Ja, men jeg vil stadigvæk godt fortælle lidt om, komme tilbage til Testadam i Johannes evangeliet, kapitel 5, og vers 2 starter vi med. Inde i byen i nærheden af forporten var der en dam, som var omgivet af 5 søjlegange. Den hed Bethesda på hebraisk. Der lå en mængde syge, blinde, lamme og forkrøblede mennesker. De lå og ventede på, at vandet skulle komme i bevægelse. En herrens engel kom nemlig nu og da ned og satte vandet i bevægelse. Og den, der kom først ned i vandet, blev helbredt. Lige meget hvad han fejlede. En af dem, der lå ved Bethesda dam, havde været lam i 38 år. Da Jesus så ham og var klar over, da Jesus så ham, var han klar over, at han havde været syg meget længe. Og han spurgte ham, vil du være rask? Den syge mand svarede, mester, jeg har ingen til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet kommer i bevægelse. Når jeg prøver at slæbe mig derhen, er der altid en anden, der kommer først. Jesus sagde til manden, rejs dig op, rul dine sovmåtte sammen og gå på dine ben. Straks blev manden helbredt, han rullede måtten sammen og begyndte at gå omkring. Yes. Det var et fantastisk mirakel. Var det ikke det? Han blev slået hovedet slet ikke kom ned i vandet. Jeg kom til at tænke på, at hvis jeg var den lamme mand, og jeg sad og ventede på at komme ned i det her vand, fordi at englen den kom. Men han har siddet der i 38 år, det er ret lang tid faktisk. Og siddet der og vente og vente og vente og vente. Men hvad vil jeg gøre, imens jeg ventede på, at det her vand skulle komme i bevægelse? At min Bethesda-dam skulle komme i bevægelse? For cirka 14 år siden fik jeg konstateret muskelsvind. Jeg havde været syg længe inden, men det blev sådan sat i boks på det tidspunkt. Jeg var rigtig ked af det meget længe, fordi at jeg kunne ikke arbejde mere. Og det er ligesom det er en identitet, man har. Det er ens job. For mange i hvert fald. Og jeg kunne godt lide mit arbejde. Og så havde jeg sådan lidt... Jeg havde også to små børn på det tidspunkt. Og hvad i alvideste verden skulle jeg gøre, ikke også? Fordi at lærerne vidste ikke, hvad de skulle gøre ved mig. Og de... Ja, sygdommen ville jo helt sandsynligt udvikle sig til det dårligere. Og jeg havde det virkelig, virkelig dårligt. Og på det tidspunkt, der var jeg også leder i teenklubben her i kirken. Men jeg valgte at stoppe. Nå. Så sad jeg faktisk og tænkte lidt sådan, hvad kunne jeg gøre? Altså, jeg kunne bare sidde hjemme egentlig og lave ingenting, for jeg kunne faktisk ikke så meget. Men, så kom jeg til at tænke på, at der er faktisk også mange ting, jeg kan. Og jeg valgte at fokusere på det. Jeg var så privilegeret, så at lige pludselig, så kunne jeg jo tage mine egne børn med i, jeg kan rigtig godt lide dyrepakker, zoologisk have og så videre, når jeg ville, fordi at det havde jeg tiden til. Jeg var så privilegeret at kunne hjælpe andre med at passe børn, når de børn var syge, eller at forældrene ikke lige havde fået et job og flyttet herned, og jamen, manden var ikke lige kommet med herned på grund af job, og jamen, så kunne jeg passe barn. Fantastisk. Jeg kunne jo godt bruges til noget alligevel. Ja. Og så til i dag. Jeg har valgt at så bruge min tid på ikke bare sidde og vente på, at mit vand kom i bevægelse i min Bethesda-dam. Men jeg har faktisk valgt at så sige, okay, Gud, hvad kan jeg så gøre? Du bliver nødt til at bruge mig til det, jeg lige står i nu. Så i dag så er jeg faktisk med i en strikke-hækle-klub. Har den et her i kirken, hvilket jeg er rigtig glad for. Jeg er med i Excel, som der også er i dag, hvilket jeg også er rigtig glad for 7. klasserne. Helt fantastisk. Det er nogle rigtig gode spørgsmål, de også stiller. Og så er jeg også leder i ungdomsgruppen her i kirken i dag, hvor jeg har fundet ud af, at alle de tre steder, der kan jeg faktisk godt give noget alligevel. Selvom der er mange ting, jeg ikke kan. Men hvad gør du, imens du venter på, at din Bethesda-dam kommer i bevægelse? Og så lige tilbage til den der joke der, som man også lige skal tænke lidt på, fordi at den er egentlig ret sjov, men jeg kommer til at tænke på den også lidt alvorlig alligevel. Den her mand her, han blev ikke helbredt. Men hans kørestol fik faktisk to helt nye dæk.